Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Ano, tento seriál se stále ještě jmenuje Toulky českou minulostí, ale tato 1183, jakož i několik dalších schůzek, se sice budou týkat našich dějin, ale v evropském kontextu. Ne, že bychom chtěli zaměnit titulek našich setkání za toulky evropskou a už vůbec ne světovou minulostí, ale my se potřebujeme prostě trochu porozhlédnout. Ten rozhled bude panoramatický, v takovém širším měřítku, abychom spatřili dramatické děje rozměrů, jež se týkají celého našeho světadílu.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby tohoto seriálu Josef Veselý vás zvou na další historický výlet za laskavé součinnosti a pomoci inspirátora Petra Hory Hořejše. I režisér je tu zapotřebí, že? Jaromír Ostrý, jakož i mistr zvuku Josef Daněk. Takže všichni pohromadě a semknuti kolem mikrofonů můžeme čelit všem burcujícím informacím, jejichž důsledkem byl šířící se strach. Strach z války.
Začínalo léto roku 1914.
Okurková sezóna.
Panoval hluboký, už řadu desetiletí trvající mír.
Evropa si v něm pohodlně hověla, neboť nedávné války na Balkáně dosud navykle vnímala jako pouhé vzdálené hřmění na lepší časy.
Posluchač zajisté poznává některé styčné body, jež nám dobu víc než jedno století starou činí blízkou našemu světu a dnešku.
Balkán byl nesrozumitelný svět několika promísených etnik, náboženských vyznání, chudoby a polofeudálních vztahů, negramotnosti, primitivní ekonomiky, zbojnictví a krevní msty. Také však vzájemně se křížících, vypjatých nacionalismů. Ten poloostrov nepředstavoval v očích většiny Evropanů součást Evropy, leda zeměpisně, ne však kulturně a civilizačně. Jistě velmoci tam odedávna prosazovali své strategické zájmy, v poslední době zejména Rakousko-Uhersko a Rusko. Šlo jim o přístupy k moři, o koloniální a mocenské ambice. Často se tu vojensky angažovaly i další státy. Avšak tamní válečné konflikty byly v klasické Evropě vnímány jako malé a vzdálené. Balkán byl prostě považován za jakýsi pojistný ventil, jímž se z kotle sporů a nesnášenlivostí mezi státy občas zástupně upustilo trošku přebytečné páry.
Ale jinak se Balkán do civilizované Evropy moc nezahrnoval.
Což platilo zejména o chudém výběžku pevniny na jihovýchodě Evropy mezi Jaderským, Egejským a Černým mořem.
Patřil sem pruh hornaté země dole, za řekami Sávou a Dolním Dunajem, měl rozlohu přes 500 000 kilometrů čtverečních.
To je asi 7násobek České republiky.
Po řadu předchozích věků představovalo toto území kořist Osmanské říše.
Turecké panství se ale na sklonku 19. století ocitalo už v agonii.
A jak vyklízelo dřívější evropské pozice, v osvobozeneckých válkách vznikaly nové či staronové samostatné státy.
Vření na Balkáně začalo fakticky už mnohem dřív. Jako první se osamostatnilo Řecko a Srbsko v roce 1830.
Za necelých 30 let na to bylo vytvořeno knížecí rumunské.
Roku 1875 vypuklo povstání Srbů v Bosně a Hercegovině a povstání v Bulharsku, jemuž přispělo na pomoc Rusko.
Takzvaný Berlínský mír přiřkl Bosnu a Hercegovinu pod správu Rakouska-Uherska.
Anektována byla v roce 1908.
Čímž byla ke křivdě Bulharů zmenšena rozloha jejich země.
Nespokojenost balkánských národů se rozhraničením území,
všechny chtěli zejména multietnickou Makedonii,
vedla k dalším dvěma válkám.
První vypukla v říjnu 1912 a bojovala v ní koalice Bulharska, Srbska, Řecka a Černé hory proti Osmanské říši.
Tato takzvaná Balkánská liga prakticky vyhnala Turky z Evropy.
Vzniklo knížectví Albánie.
Avšak Srbům tím byl znemožněn trvale požadovaný přístup k Jaderskému moři.
Což platí i do dnešních dnů.
A proto už tehdy v roce 1913 propukly nové boje. Tentokrát se Balkánská liga posílená o Rumunsko obořila na včerejší spojenecké Bulharsko, jehož zisky zejména v Makedonii byly největší.
Koncem května ve 13. roce minulého století boje skončily.
Řecko získalo Krétu, Černá hora kus Kosova, statisíce Bulharů se odtržením státního území ocitly v Srbsku a Řecku.
Oba předválečné konflikty trvaly dohromady pouze 10 týdnů.
Ale stačilo v nich padnout na 200 tisíc mužů.
Jinak vlastně Evropa pořád, až do poslední chvíle, žila svoji belle époque, svoje bezstarostné krásné časy.
To je pravda.
A platilo to i o Češích?
Platilo. Žili si nesporně dobře, jako nikdy předtím a dlouho poté.
Ostatně, jestli byli pro Francouze symbolem krásné epochy líbezné dekorativní plakáty Alfonse Muchy, je třeba podotknout, že jejich tvůrcem byl Čech.
Pardon, Moravan z Ivančic.
Byli to pro nás Čechy z království, z markrabství a z vévodství, nebývalé časy blahobytu a pohodlí.
Naši předkové si považovali prosperity i svobody, rušené jen spory s německými spoluobčany.
Kterým se jinak velice zamlouval plán Františka Ferdinanda d'Este na rozparcelování naší země na Čechy, Moravu, Deutschböhmen a Deutschmähren.
Celý ten míru milovný poklid, ale v zápětí, jak povodeň, pohltila válka.
Abychom aspoň naznačili, co vše se dálo těsně před válkou, povšimněme si třeba prudkého rozvoje Prahy.
Praha se nám rozvíjela za jakéhokoliv režimu.
V roce 1912, kdy tu učil teoretickou fyziku Albert Einstein, byl dostavěn kubistický dům u Černé Matky Boží.
Na Václavském náměstí vyrostly paláce Koruna, budova Zemské banky, Melantrichu, Lucerny.
A také dnešní Mánesův most přes Vltavu.
Kromě toho byly odhaleny pomníky svatého Václava a Karla Hynka Máchy, Šalounův hus na Staroměstském náměstí a Suchardův pomník Palackého.
Roku 1913 byl otevřen Jedličkův ústav a Jinonická Valtrovka začala vyrábět osobní automobily.
Leč, abychom nebyli nařknuti z pragocentrismu, tak se porozhlédněme po poměrech v Evropě.
Svět se kochal sebe uspokojivě ekonomickým i technologickým pokrokem.
Eiffelovka, elektřina, automobilismus, letadla, kinematografie, metro a jiné.
Jakož i rozkvětem kultury.
Zde je na místě připomenout secesy, kubismus, modernu, abstraktní malbu.
Nemůžeme zapomenout ani na hudbu.
Mimo jiné na Brahmse, Mahlera, Janáčka.
A byla tu ještě literatura a divadlo.
Zola, Zweig, Tolstoj, Sára Bernardová.
A to už nemluvíme o vzedmutí sportu, zejména olympijské myšlenky.
Rozvíjely se i politické svobody a dlouhodobý mír trvající od prusko-francouzské války roku 1871.
Načež třeskly dva diletantské sarajevské výstřely, náhle nečekaně na začátku krásného léta.
Vyvolali všeobecný šok.
Bezpočet odsuzujících politických prohlášení.
Jak už i poctivého zármutku, toho také?
Toho už mnohem méně. Arcivévora František Ferdinand d'Este přirostl k srdci vskutku jen nejbližším příbuzným a spolupracovníkům.
Politické špičky i veřejnost chápali, že atentát sotva může zůstat bez odvety. Je třeba rázně reagovat. Zejména potvrdili se domněnka, že nešlo o izolovaný čin nějakého šílence, nýbrž o promyšleně zinscenovanou provokaci, v níž mohly mít prsty srbské vládní kruhy. Lidé o události vzrušeně diskutovali, avšak zůstávali klidní. Nejvíc dojde k nějaké trestné výpravě. Srbové dostanou za vyučenou, z balkánského pojistného ventilu bude upuštěna pára a věci se zas rychle vrátí do starých kolejí.
Takové panovalo obecné mínění?
Přesně tak. Akorát, že se vše ještě stvrzovalo řadou průvodních okolností.
Jakých?
Kromě zlobných prohlášení, Rakousko nejdřív nijak zprudka nereagovalo. Dávalo si takřka měsíc na čas.
Což svědčilo, tedy zdánlivě, o uvážlivosti vídeňského dvora i monarchie jako takové.
František Josef odjel jako obvykle na léto do oblíbeného letoviska Bad Ischl.
Dovolenou si dopřávala snad většina předních státníků.
Zprvu to vypadalo, že konflikt vyšumí do pouhé diplomatické roztržky, u které už zůstane.
Ve skutečnosti se v politickém zákulisí odehrávalo čím dál vypjatější střetnutí mezi holubicemi a jestřáby o míře a způsobu odvety.
Zároveň se ověřovali, či spíše odhadovali, případné reakce ostatních velmocí.
Existovaly přece starší dvoustranné spojenecké smlouvy vesměs s tajnými doložkami, v nichž si evropské velmoci zaručovaly vzájemnou pomoc v případě napadení podle mušketýrského hesla jeden za všechny, všichni za jednoho.
Hrozilo tudíž nebezpečí řetězové reakce. Kdyby do prvotního konfliktu dvou států byly zataženy velmoci právě na základě těchto starších závazků.
Za neuralgický bod v případu Sarajevo se považoval postoj Ruska. Odedávna byli pravoslavní Srbové pod záminkou ochrany společných náboženských, slovanských a mravních hodnot označováni za ruské bratry, hodné zvláštní ochrany. Tentokrát bylo riziko zákroku Ruska o to aktuálnější, že platili dvoustranné spojenecké smlouvy mezi státy Trojdohody, obdobné existovaly i na straně takzvaného trojspolku, které mohly zavléci do konfliktu další velmoci.
A přesně to se v Brsku stalo.
Málo kdo si však v Evropě uvědomoval bezprostřední nebezpečí.
V nejhorším případě snad hrozila lokální válka.
Těch ovšem už na Balkáně bylo.
První letní měsíc uplynul v poklidu. Vídni však neúprosně běžel čas. Účinek odplaty by zajisté byl největší, kdyby přišla okamžitě, dokud zůstává sarajevský šok živý a srbské obyvatelstvo atentát oslavuje. Podílela se ale na něm srbská vláda? Bylo pravděpodobné, že o přípravách teroristického činu věděla, možná mu i napomohla. Rozvědka ani velvyslanectví v Bělehradě však s ničím usvědčujícím nepřicházeli. Srbský král Petr I. atentát ostře odsoudil a císaři kondoloval.
A mezi tím v Habsburské říši
se přeli radikálové s umírněnými.
Zatímco ministr války Krobatin a šéf generálního štábu Konrád volali po okamžitém zásahu pod heslem teď nebo nikdy a strašili promeškáním vhodné chvíle i ztrátou velmocenské prestiže,
tak v čele zdrženlivých stran stáli císař a uherský premiér hrabě Tisa. Ke krajnímu řešení prý nelze sáhnout bez důkazů o spoluvině Srbska. Je třeba vyčkat na výsledky vyšetřování.
Zatím bude na místě zvolit ostrý protest, byť naservírovaný v diplomatických rukavičkách, jinak by mohlo být Rakousko označeno za agresora.
Dny ubíhaly, váhavost monarchie začínala být trapná.
V téže chvíli, kdy ministr zahraničí Berchtold navrhl,
aby rozhodující úder nebyl veden bez diplomatických příprav,
čímž myslel formulaci ultimáta,
sice tvrdého, ale nikoli nesplnitelného,
možná rozhodujícím způsobem zapůsobil názor německého císaře. Na dotazy, jak hodnotí možné reakce Ruska, Vilém II. Odpověděl.
Rusko v žádném případě ještě není připraveno na válku a určitě si rozmyslí sáhnout ke zbraním.
Rusko opravdu nebylo připraveno, takže klid, pánové. Z této strany nám, doufejme, žádné větší komplikace nehrozí.
Ovšem ani Rakousko nebylo připraveno. Z evropských velmocí mělo početně nejmenší a svou výzbrojí nejzaostalejší armádu.
Zatímco Německo připraveno bylo vícekrát v dějinách, jak dobře víme.
Chybná úvaha rozčísla dosavadní váhavost Rakousko-Uherské říše.
V poslední červencové dekádě začaly jít věci ráz na ráz. 20. července bylo ultimátum Srbsku klopýtavě formulováno. O 3 dny později bylo skrze vyslance doručeno, a to se šibeniční 48-hodinovou lhůtou na odpověď. 25. července 5 minut před 17. hodinou, těsně před stanovenou lhůtou, obdržel rakouský vyslanec srbskou odpověď. Z 10 bodů obsažených v nótě, žádána byla veřejná omluva, likvidace nepřátelských spolků, hlásajících iredentu, potrestání všech osob zapletených do spiknutí, potlačení protirakouské propagandy a tak dále, tak tedy z oněch 10 bodů byl výslovně ze srbské strany odmítnut bod jediný. Požadavek umožnit přímou účast rakouských vyšetřovacích orgánů při objasňování zločinu na území Srbska. Šlo o sotva přijatelnou krajnost, postihující suverenitu nezávislého státu. Tuto záměrně zakomponovanou pomoc druhé strany musela, jak se ostatně předem očekávalo, srbská vláda odmítnout. V okamžité odpovědi prohlásil rakouský vyslanec Giesel diplomatické vztahy se Srbskem za přerušené a ještě téhož dne opustil i s personálem Bělehrad.
Kdo za válku mohl? Kdo ji zavinil?
Na toto téma vznikla za posledních 100 let obrovitá knihovna často kontroverzních spisů.
Ale kde nic, tu nic. Viníky nelze označit.
Tedy nepřijmeme-li zjednodušený výklad, který podle zásady
dějiny píše vítěz,
přijala mírová konference ve Versailles roku 1919.
Ta za strůjce katastrofy tehdy označila a proto i nejvíce potrestala poražené Německo.
Mělo svou krutou logiku, když si pak pocity křivdy traumatizovaní Němci našli zachránce v apokalyptické postavě a programu Adolfa Hitlera.
K vině Německa přičinil kdysi výstižnou poznámku francouzský historik Goloman.
Je třeba vidět džungli v celku a ne pouze jednu z jejich šelem.
Historické analýzy se nejčastěji uchylují ke konstatování kolektivní viny.
Vždyť každá z bojujících stran hledala ve válce vlastní prospěch, vyřešení některého ze svých problémů.
Například Německo, teprve nedávno sjednocené, toužilo dohnat vývojové zpoždění a zařadit se mezi impéria, získat kolonie i hegemonii na mořích, to vše hlavně na úkor Velké Británie.
Ta naopak spěchala pokořit rychle rostoucího soka, zničit ho dřív, než bude pozdě.
Francouzi Hledali ve válce mimo jiné revanš za ponižující prohru s Pruskem, kterou Francie zaplatila odevzdáním Alsaska-Lotrinska, s jehož ztrátou se nikdy nesmířila.
A carské Rusko? To odedávna směřovalo svůj zájem na Balkán, jak kvůli územním ziskům, tak v touze po strategických přístavech na Jadranu.
Zištné zájmy na Balkáně, na tomto dvorku Evropy, mělo zajisté i Rakousko-Uhersko, jak ukázala anexe Bosny a Hercegoviny.
Nepochybnou vážnou vinu měly paradoxně i bezpečnostní záruky mezi státy Trojdohody, Francie, Británie, Rusko.
A na druhé straně Trojspolku, Německo, Rakousko-Uhersko a dočasně i Itálie.
Smlouvy zdánlivě garantující mír se zvrhly ve svůj opak a vtáhly spojence do katastrofy.
Logika bezpečnostních deštníků s tajnými klauzulemi přiměla státy jednat přímo protismyslně.
Například ve válečném stavu se ocitli Rakousko-Uhersko s Velkou Británií, ačkoliv je desítky let nerozdělovaly žádné spory či nároky.
Zdá se mi absurdní, že tak dobří přátelé Anglie a Rakousko spolu válčí.
Podivoval se rakousko-uherský ministr zahraničí, jinak typický jestřáb, hrabě Berchtold.
Dodnes nelze jednoznačně říci, kdo vlastně tu válku rozpoutal.
Patrně platí úsměvný kompromis, či spíše aforismus, rakouského historika Manfreda Reichensteinera.
Konflikt byl stejně tak rozpoután, jako vypukl.
Toulky českou minulostí.